O Concello de Lugo conta con un plan de desratización ordinario que se articula a través de un contrato con unha entidade especializada en este tipo de traballos. En resumo, consiste en dúas fases ao longo do ano, cada seis meses, aproximadamente, pois, en torno aos meses de inicio da primavera e tamén aos meses de outono, final de ano, en esas dúas fases de choque onde se colocan cebos por toda a cidade, onde se colocan, pois, velenos para poder ter controlada a colonia de ratas. Pero de cotío, continuamente, semanalmente, mensualmente, é dicir, de seguido, se fan, pois, un seguimento e revisións de como se vai comportando esta situación. En que consiste eso? Pois, unha vez feita a colocación masiva dos raticidas, dos velenos, pois vaise vixiando onde están habitando as ratas, onde están proliferando, onde están transitando, para ir colocando continuamente, pois, os tratamentos onde elas están, pois, habitando e transitando. Ademais, fais unha avaliación constante por parte da entidade, pois, da situación na que se atopa a colonia. E é certo que últimamente non temos ninguna advertencia de que haxa ningún caso de emerxencia por parte do servicio responsable de esta actividade. E teñense avaliado, pois, a maior parte das zonas con un risco baixo, no peor dos casos, con un risco medio. Polo tanto, despois das valoracións técnicas, non existe ninguna situación de alarma que se teña detectado desde o plano do tratamento, desde o plano da atención desta situación. Pero é que, ademais, o facemos con un tratamento, con velenos, que poden provocar alguna molestia, pero non provocan necesariamente, pois, o falecemento ou secuelas irreversibles en outras especies. Con un tratamento respetuoso medioambientalmente, con un tratamento coidadoso con outras especies, pero ademais con un mecanismo que, como calquera cidadán pode ver, non perturba a vida diaria ou a conduta normal dos cidadáns, pois é absolutamente respetuoso co entorno. Calquera cidadán que vexa unha rata, calquera cidadán que vexa, pois, que proliferan, que saen a unha zona, agradecémoslle e debe avisar a través do 010 ou da policía local. Non facelo significa unha irresponsabilidade, unha falta de compromiso co contorno, pois, de feito, dentro do concello, agradecemos moitísimo estes avisos e, en canto se reciben, son atendidos. E a día de hoxe podemos decir que non hai absolutamente ningún aviso que non fose atendido e sobre o que fose actuado. É máis, habitualmente, a entidade prestadora do servicio de desratización ponse en contacto cos propios cidadáns que nos avisan para poder facer unha asistencia, para poder facer un traballo ad hoc e o máis adecuado posible á situación que se teña detectado. En canto á denuncia que o Partido Popular fai o venres pasado, o único que expresa é unha irresponsabilidade absoluta por parte de quen a fai, pois o responsable houbese sido, en primeiro lugar, avisar aos servizos técnicos municipais para poder ter unha actuación inmediata e poder coñecer, pois, de que razóns se derivaba que esa rata deambulase por onde deambulaba. Porque o que sabemos tratábase de un único exemplar e que aparentemente estaba e que aparente o que sabemos trátase de un único ben, polo que sabemos trátase de un único exemplar e que deambulaba posiblemente aturdida, posiblemente, pois, coas secuelas normales de haber comido o veleno o raticida que se coloca habitualmente polas zonas ou por algún episodio, pois, por alguna enfermidade que fixese que estivese, pois, probablemente no último treito da súa vida. Quizáis incluso fose unha mostra de que están funcionando os tratamentos. Pero o que pretende o Partido Popular non é atallar a situación, non é dar solucións aos cidadáns ou a este episodio. O que pretende é xerar alarma, unha alarma absolutamente desmedida, unha alarma absolutamente, pois, contraria ao que se necesita para resolvelo. A parte, que hai que dicilo, da mala imaxe que provoca a un establecemento que era absolutamente innecesario facer saber. E queremos, evidentemente, responsabilizarnos pola xestión que temos que facer no caso da desratización, pero tamén queremos pedir corresponsabilidade en non xerar dúdas sobre a salubridade dos locais de hostelería da cidade de Lugo, que é absolutamente impecable. Así que o que estamos é falando de un episodio puntual, de un episodio común que se repite en moitas cidades, eso non nos exime de ter que atendelo. Hoxe mesmo o Concello procedeu a facer un repaso desas zonas, volverá a facerse, estivose avaliando a situación, non se ve que haxa unha proliferación, de feito non se percibiu a presencia de ratas nin na rúa, nin pois na rede de saneamento, no subsuelo, non se atopan excrementos, co cal probablemente estemos falando pois dun caso absolutamente puntual, que alguén irresponsablemente preferiu xerar unha alarma, tratar de magnificar e darlle unhas dimensións desproporcionadas para, bueno, pois atender os seus intereses políticos máis que atallar a situación. O que desde logo cuestiona se están preparados para gobernar ou non esta cidade, pois non coñecer técnicamente como se fai este tratamento, non coñecer o procedemento e, sobre todo, non advertir, non avisar para poder atallalo é unha irresponsabilidade absoluta. Certo tamén que o hai que decir e hai que aclaralo, fanse esas dúas fases de choque, tense avaliado a posibilidade de intensificalo, de incrementalo, de facer incluso tres ou as que sexan necesarias, pero técnicamente aconsellannos manter esta intensidade precisamente porque está dando os resultados e nos mantemos nos ratios comuns e absolutamente normais. Así que estase a traballar, non confundamos pois os casos puntuales con outras cuestións. Plagas son a avispa asiática, a avispa velutina. Plagas son outras especies invasoras que campan ás súas anchas e o Partido Popular non pode dar precisamente exemplos de xestión destas situacións.